halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxa si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitterband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor sabta ah bisha February waa 4 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buula jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqlaysaana waxaa ka mid ah xaakim heer federaal oo si ku meel gaara u qaaday xanibaadii uu madaxweyne Donald Trump ku soo rogay 7 dal oo ay Soomaaliya ku jirto.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qayb kale oo ka mid a waraysi dheer oo aad shalay ku maqasheen idaacaddeenna oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu siiyey idaacadda v o a.
duqa magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo saxiixay sharci cusub oo soo galootiga difaacaya.
maalinta cudurka kansarka oo dunida laga xusayay ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. xaakimka federaalka Mareykanka ee ku sugan gobolka Washington ee ku yaala waqooyi galbeed dalkan Mareykanka ayaa si ku meel gaara u hakiyey xayiraadii guud ahaan dalkan uu ka saaray toddobaadkii hore muwaadiniinta ka imaanaysa 7 dal oo muslimiin ah in ay soo galaan. xaakim James Roberts oo ku sugan Seattle gobolka Washington ayaa xukumay shalay oo jimco ahayd gelinkii dambe in gobolka Minnesota iyo weliba Washington ay dhanka sharciga sabab uga helayaan dacwadooda ka dhanka go'aanka uu madaxweyne Trump ku soo rogay xanibaadda socdaalka 7 dal. dowladda hoose ee gobolka Washington ayaa xareysay 7 hore dacwadda dhanka sharciga oo ay ku diidan tahay go'aankaasi. Minnesota ayaa iyana ku soo biirtay markiiba. labada gobol ayaa ku guuleystay go'aanka in la hakiyo iyadoo maxkamaddana isku dayeyso inay sii wado dacwad dhinaca sharciga ah. xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Washington Bob Ferguson ayaa u sheegay wariyaasha shalay oo jimco ahayd in xukunkani uu si degdega u hakinayo waxa uu ugu yeeray go'aanka madaxweyne Trump oo uu ku tilmaamay mid sharci darro ah.
dowladda Mareykanka ayaa qaaday tallaabadii ugu horreysay ee ku dhaqangelinaysa hadalladii goodiga ahaa ee ay u soo jeedinaysay dalka Iran. xukuumadda Washington ayaa cunaqabateen dhaqaale ku soo rogtay 13 qof iyo 12 hay'adood oo lala xiriirinayo barnaamijka gantaalaha ridada dheer ee dalkaasi Iran. hay'adaha la beegsaday ayaa ka mid ah hay'adda taageerta xiriirka ganacsiga Shiinaha, isutaga Imaaraadka Carabta iyo Iran oo Iran ka caawisay helitaanka cilmiga lagu horumarinayay gantaalaha ridada dheer iyo agabka loo baahan yahay in lagu sameeyaba. wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa intaas ku dartay in cunaqabateyntan ay sidoo kale saameysay shaqsiyaad xiriir qaas ah la leh hay-adda ugu sarreysa dalka, Quds Force iyo Hezbollah. aroor suuban dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ah musharax u taagan xilka mar kale ayaa waraysi uu siiyey v o eda wuxuu kaga hadlay waxyaabihii u suura gelin waayey in uu gaaro ballanqaadkiisii 2012. wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdilaah ayuu goor dhaweyd u waramay qaybtii labaad ee waraysigaasna. dhegeysi haboon.
madaxweyne 2012 bishii Agosto, sidaan kaa wareysi ku wariyeeshay, waxaad ii sheegtay inay jireen amniga, garsoorka iyo dhaqaalaha dalka in waxyaaba u waaweyn ahaayeen. weli garsoorka dalka meeshuu taagan waad ujeeda, waxaana madax ka ah ama maaragta wax garsoor iyo garsoor baahan. amniga dalka meelaha qaar waad arkaysaa 4 sano xilkaysay in xarumihii dowladda meelihii ugu waaweyna dalka ay weerar ekeeyeen. dhaliilihii 2012 aad baad media uga hadli jirta, wax badan baa kuma muuqday, laakiin 4 sano maxaa kaa hor istaagay la suuragala?
wixii noo muuqday shalay maantan way noo muuqdaan weli oo nagama qarsoomin. laakiin mas'alada oo runtii in aad iyo aad loo xaqiijo u baahan waxay tahay war wixii faraha ma gelinay oo wax ma ka qabarnay. mase shalay markii aan ka hadlaynay ay noo muuqdeen meeshii ay joogeenaan joogna adaatay adeega bulshada waxaan kuu tiri wax aman jirinba oo hadda maanta jira. لكن ماشي عن ربنا سدح مليون وأرضي إن سكول جينا يعرف كي ما ننجار سنة يلا بقى سدح يأفر نكون جاري كريم مدرنا كوار كنا أمني يا حرمة دولدت كهذا الشيء لا بكون يلا بيو طبعا حرمة من احتوي لأن جونا أي شباب كنت صور وجوده صور قلنا يا دحديد كده هذا من لا بكون يأفر طبعا كي محو على جراه برلمان كأي ويرن قولي ذا قرصور كعدالة دي ويرن أنت صو حق حرمة جمعيت غرما كذا اسم هذا موسوك تعلي ويرك بس أنت صوت لما يا يدعين ما أنت مرد إكرتو أنت صي ما نضعه ما أنت وحيد تاجن تاي وضد الأحذية بابور لو قرحيو يه هتل لو وير اللي تاجن تاي يه مخايد تاري كوكا دين يعني منفق عنو يعني أو لو وير اللي تاجن تاي ويكتب من الشارع من أحتويدي يه برلمان كي لو وير يه أو يعني سيل سهل لو وير وكتب من برينا محو ماشي وكسيس عنو وكو قاب اسمها أذين أمني والشلة سيد أو واحد أو وريات طلع هاي يا وحقبك رأي هاي معهن ما أنت هذا ندعم سنة جرا إلا ذا ولي وجرا ولي جن كمان ندودن بقولك يا بقول وحصحنا هنا كحن قبا قاب وابوحة يو إبر حبا قد حياة وحقد حياة جونا إبر أنا كنا مذي ما لنا حين جونا وابوحة ذي نصعنا
وانقطع tiirarkan qabyada ahmed xumeene ma waxa jira oolaysi ka hor yimid oo lagu gudbiyay mise system ka ku soo biirtaa saas waad ka ayto salaahan dadka soomaalidu waxay filayeen sanadka wareen garsoor nadiif la heli doono in amniga meesha uu joogo ka sii fogaan doono waxbarashada sheegtay in 3 milyan la heli doono laakiin bilowgii waa sameysay marka ma waxa jira wax aan umada u muuqano marka meesha la yimaado ka dhasho
طبعا farsamada hawsha dad qofka ku jiraahi iyo qofka banaanka jooga isku mid ma midalan midal soo qaada dadka soorka ka hadashay darsoorka waxa asal u ah horta gasoor noocay ahaan rabna Soomaali waxaan dhana federaal aan noqono nidaam federaali oo aanan aqoonin ayaan qaadanay nidaamka federaaliga ah sidee gasoor federaal loogu helaya qarsoorka iyo dawladnimada dhana waxa asal ka ah in heshiis lagu yahay oo la isla aqbalsan yahay wax kasto aan la isla aqbalsanayn ee qurux badan ee aniga ila qurxoon ama cid kale la qurxoon inay ka dhaqan galayaan bulshadan ma bulshadan bulsho 20 sano ka badan kala irdhaysneed daaweyn badan u baahan booga badan leh in la xasiliyo oo la tartiibiyo u baahan waaye nidaam haddana aanan garanaynin waaye aragnimo waahayn oo xukunka in la baahiyo oo nidaamka federaalka la qaata dadkii ku heshiiyeen annaguna dadka waxay ku heshiiyeen inaan fulinaan laga rabaa garsoorka kala hadda aad ka hadashay guddi garsoor oo madax banaano dastuur ku sheegay in la dhiso u baahan yahay garsoorka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo layer soo yeesha garsoorka hal garsoor ma hal garsoor ma wixii oo dhan in inta la sameeyo shuruucdi waxaas ay ku saleysnaa oo dhan marka waqtiga un yaa cilidi ka jiraayo rabitaan daran ma jirto dabcan awood darri waa jirtaa iyo aqoonti iyo dhaqaale wax badan naga dhiman laakiin rabitaan xoog lahaa jiro
labada golaha baarlamaanka maxaa ku weey laba kuwa
waxyaabaha dabcan amniga sanadkii hore 2012kii amniga ku noo ah oo laba noo wali waa noo yahay amniga ku wali waa noo yahay laakiin waxaan ogaanay way aragnimadu waa inay bartay horena aan ogeyn waxay tahay hadii aan siyaasadda la dhisin oo aan la leeyahay oo aan qaabka siyaasadda loo ciyaarayo oo loo wadaayay aan isla fahmin oo isla ogolaanin oo loo wada hoggaansamin qaabkaasi wax kasto kala kasoo harma dhisi karna ida fasahaadinaysa waxaan ogaanay marka siyaasadda lagu kala duwanaado amniga lagu kala duwanaanaya dhaqaalaha lagu kala dowladnimada nooc kastay tahay ayaa lagu kala duwanaanaya waxyaabaha sanadkan muhiimadda aan saari doono waxaa ka mid ah dalka nidaam siyaasadeed oo heer qaran ah in loo sameeyo
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u waramay wariyaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Xaakim heer federaal oo ku sugan gobolka Washington oo lagu magacaabo James Robert ayaa waxa uu si kumeel gaar u hakiyay go'aankii madaxweyne Donald Trump uu ku joojiyay in dalkan ay u soo safraan ama ay soo galaan muwaadiniinta 7 dal oo Soomaaliya ay ku jirto. Amarkan ayaa waxa uu saameynayay qaxootiga iyo dadka kale ee ku imanaya fiisooyinka kala duwan ee waliba qoysaska waxbarashada iyo noocyada kala bale. Haddaba muxuu yahay go'aanka xaakimkan awood intee le'eg ayayse uu u leeyahay in amar madaxweyne uu laalo? Su'aashaasi waxaan weydiinayaa qareen cabdinaasir cabdulaahi oo qadka si toosa ugu jira magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Falastiin waxaa weeye go'aankan uu soo saaray maxkamaddu ay soo saartay goor dhaweyto waxay si toosa uga hortagaysaa xayiraadii madaxweynaha uu saaray dadka qaxootiga ah iyo dadka siisooyinka ka haysta todobadii waddan ee uu wareegtadiisa ku tilmaamay oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Madax garsoorahan waa garsoore ku sugan oo magaalada Seattle saad sheegtay Washington, waa garsoore federaale. Garsoorahaas marka go'aanka uu saaro qaybta fulinta waa madaxweynaha iyo hay-adaha ay khusayso ee socdaalka iyo hay-adda wasaaradda arrimaha dibadda, intaba way ku qasban yihiin inay fuliyaan. Marka aynu fiirino amarka uu soo saaray, go'aanka uu soo saaray garsooruhu, waxay si toosa ay u burinaysaa ama ay u hor istaagaysaa si kumeel gaara ordarkii wareegtadii madaxweynaha ee ku saabsanayd inaynan dadka todobada waddan qaxooti aysan si kumeel gaara uga iman karin muddo 4 bilood iyo dadka siisooyinada kala duwan haysta 3 bilood aysan u iman karin arrintii ahayd bay bloggaraynaysaa right away.
Marka waxaa la sheegay in qaar ka mid ah oo kale hadda amarka wuxuu gaaray xilli habeennimo ah, sidee hay-adaha Mareykanka u fulinayaan? Ma isla habeennimo ay qaadanayaan, ma maalmo ay qaadanayaan? Waqti intee la'eega amarka xaakimkan inuu fulo uu qaadanaya?
Go'aanka garsooruhu marka uu soo saaro immediately waxaa weeye wuxuu noqonayaa inuu dhaqangalay noqonaysaa isla markiiba ay dhaqan gasho hay-adaha. Waxaa waajib saaran socdaalka iyo arrimaha dibadda iyo madaxweynahaba waxaa saaran waxaa saaran awooda inay fuliyaan markaaba ay sii daayaan. Waxay noqonaysaa qaybta customs-ka iyo qaybta arrimaha dibadda inay markiiba ay siisooyinada dadkii laga kansalay ama laga ribogareeyay ee hadda ka hor inay soo baxeen waa inay si rasmi ah durba ay u celiyaan fiisooyinkooda ay dib u soo isticmaali karaan. Dadkii airboorada joogay ee laga hortaagnaa waa inay durba soo geli karaan. Dadkii airboorada ku dhexdooda ku xayiraa waa in la markiiba la sii dayn karaa. Marka waxa weeye waddankan waa waddan sharcigu u sarreeyo, madaxweynaha waxaa ka sarreeya sharciga, sidaa daraadeed wuxuu madaxweynuhu ku qasban yahay inuu amarkaas iyada maxkamadda ka soo baxay uu fuliyo si rasmi isla markaaba.
Sida wakaaladaha wararka hadda qaarkood ay sheegayaan, diyaaradaha waxaa lagu wargeliyey in ay bilaabi karaan in dadka fiisooyinka haysta ay soo qaadi karaan. Haddii fiisooyinka dadka la siiyey markiiba la hakiyey ama la kansal gareeyey, sidee suuragal ku tahay inay markiiba soo dhoofaan? Ma waxay u baahanayaan inay fiisiyaashii dib u xareeyaan dadka qaxootiga ahaa ee la joojiyey kayskooda? Sidee u soconayaan?
Labaynu kala qaadaynaa fiisooyinka iyo qaxootiga aynu kala qaadno. Fiisooyinka dadkii horey loo siiyey ee loogu ishu gareeyay u haystay dadkaas iyaga amar waxaa jirtay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saartay 2020 markuu dhaqangalay wareegtadii ay dhaqan gashayba, oo ay kala noqonayaan fiisooyinkii la revogareynayo. Micnaheedu waxaa weeye waxaa fiisooyinkii baa la cancel gareeyay, laakiin qofku baasaboorkiisa fiisii waa ugu dhegan yahay, si kumeel gaar unbaa ayaa loo laalay ama loo hakiyey fiisaha inay dhaqan gasho. Sidaa daraadeed marka waxay noqonaya fiisi aad haysatay baasaboorka kugu dhagana ee ka korob aad haysatay ayaa dhaqan galay oo shaqaynaya rayd sidiiba kugu shaqaynaya. Marka dadkii tigidhada ay u go'naayeen ee ay ahayd inay maanta iyo berri iyo weekend dhigan iyo sabtidii axadda iyo soo baxay iyo waqtiyada kala duwanba, waxay noqonayaan inay tigidyadooda intay qaataan ay airboorka toos u tagaan isticmaali karaan bay u sahlaysa ama ay u awoodsiinaysaa. Ta kale qaxootiga laakiin waa dadyo kala duwan oo xilliyo kala duwan iyaga laftooda soo maray oo diyaar ahaa. Dadka iyaga laftooda sidoo kale waxaa jira fiisooyinka qaxootiga bay haysteen maadaama la bloggare, iyagana sidoo kale bay noqonayaan inay kusoo bixi karaan dee iyagu ajensiya kulle la shaqeynaya, inta badan ajensiyadoodu baa wargelinaya dadkii dee laga hor istaagay ee laga qaadimo, laakiin dadkii haysta toos bay ugu soo bixi karaan. Dadkii kalena waxay noqonayaan dee diyaargarow maadaama amarkanu hadda soo baxay, waqti bay qaadanaysaa kulle in in la kala soorto outgareeyo, sababtoo ah amarkan wareegtadan madaxweynuhu waxay ahayd mid kakahorab aan laga fiirsanin, mid aan la marinin jaanaladii caadiga ahaa ee wareegtooyinka mari jireen. Jahwareer badan bay keentay, sida marka waxay noqon doontahay maalmo badan inay meeska ay arintaas sameeyay ay kala cadaadaan
in waxyaabo hadda la hadalay waxa kamida in ay dhici karto in wasaaradda cadaaladda dalka Mareykanka waaxda cadaaladdu ay ka qaadato in abiil ama racfaan ay ka qaadato go'aanka xaakimkaasi uu gaaray in ma ka qaadan kartaa wasaaraddu in racfaan sidaas loo aqbalay racfaankaas
hadaba waxaan waxa fahansiinaya maxkamadda meesha ay ku taal waa Seattle Washington waa maxkamad federaal oo maxkamadda heerka koobaad la yiraahdo ama federal district court way marka ay go'aanka ay soo saartay awood bay u leeyihiin wasaaradda dawladdu inay ka qaadato maadaama aysan ku qanacsanayn go'aankii garsooruhu soo saaray waxay aadi doontaa meel goob maxkamadda ka sarreysa oo 9th circuit la yiraahdo oo ku taalla iyadana California ku taallo ayay ka fayl garan doona waana qiyaasaya inay ka fayl garan doona isla caawadan bay u diyaar garoobayaan taa marka lafteedu waxaa suuragala maxkamadda inay iyadu lafteedu hakad haddana kala geliso amarkii maxkamadda ay soo saartay waa suuragal weeye marka arrimahan waa arrimo ma aragtay aanan weli sugnayn oo wada socdo weeye balse ha ahaatee go'aankii hore ilaa maxkamad kaloo ka sarreysa tii hore ay soo dhex geli doonto ay xakin doonto amarkii garsoorihii hore soo saaray amarkii sidiisiibuu u jiraa dowladda iyo madaxweynuhu way ku qasban yihiin inay fuliyaan oo ay dadkii xanibna ay sii daayeen way ku qasban yihiin ilaa maxkamad amar kale ka yimaado
aada u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa qareen cabdinaasir cabdulaahi oo qadka telefoonka igu waramay
halka aad degaysiil wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Duqa magaalada Columbus ee gobolka Ohio Andrew Ginder ayaa saxiixay amar lagu diidan yahay qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku bixiyay in toddoba dal oo muslimiin ah muwaadiniintooda ka soo jeeda aysan iman karin Mareykanka iyo weliba in la tarxiilo soo galootiga sharci darrada ku jooga dalkan. Hadaba muxuu yahay amarka duqa magaalada Columbus, muxuuse u tari karaa Soomaalida iyo soo galootiga kale ee degan magaaladaasi? Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya.
Amarka uu saxiixay Andrew Gardner duqa magaalada Columbus ee uu ku diidan yahay in la fuliyo qorshaha madaxweyne Trump ma mid niyadis un ahba mise faa'iidooyin la taaban karo ayaa ugu jira soo galootiga degan degmada Columbus ee ay Soomaalidu ka mid tahay. Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu ku takhasusay waxbarashada, horeyna waxa uu ahaan jiray wasiirkii waxbarashada ee xukuumaddii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee uu Shariif Sheekh Axmedna madaxweynaha ka ahaa. Waxaan weydiiyey ugu horreyntii inuu noo sharaxo waxa uu amarka duqa magaalada yahay.
bismillaahi raxmaani raxiim jaamac waa ku salaamaya adigii dhammaan bahda v o a iyo ummadda soomaaliyeed ee barnaamijka dhegeysanaysa. maanta waxaa duqa magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo golihiisa dowladda hoose ay soo saareen baaq executive order wax loo yaqaano ah baaq dowladeed kaasoo lagu ayidaayo qaxootiga iyo dadka maaragtay kasoo jeeda wadamada toddobada ah ee dowladda Mareykanka ay baryahaan ay si gaar ah u xakamaysay oo kamid yihiin Soomaalida. baaqaasoo lagu ayidaayo shacuubtaas degan gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus, inay marka hore yihiin dad ka tirsan shacuubta magaaladan degan, laguna soo dhaweynayo magaaladuna ay ka yihiin dad maaragtay laga jecel yahay. laba, in aanan loo isticmaalin shaqaalaha dowladda hoose oo Columbus Ohio loo adeegsado soo xiritaanka ama soo qabashada dadyogaas ajnabiga ah ama aan sharciga haysan. saddex, in aan loo adeegsan karin dhaqaalaha ama lacagta laga soo ururiyo shucuubta reer Ohio, magaalada Columbus Ohio, in maaragta arrimaha loo isticmaalo.
Dr. Cabdinuur ayaan weydiiyey warbixintiisa ah in amarka duqa magaalada ay ku jirto in awooddooda iyo dhaqaalahoodaba aysan u isticmaali karin fulinta amarka madaxweyne ee la xiriirto dadka sharci darrada dalka ku joogo in ay ciidamada deegaanku ay hayaan una soo gudbiyaan ciidamada federaalka. taas miyaysan amar diidan noqonaynin?
sidaedaba jaamaco dalka Mareykanka arrimaha immigrationka waxaa qaabilsan dowladda federaalka ee guud. buliiska iyo sharciga dowladaha hoose wuxuu qaabilsan yahay taraafikada iyo arrimahan kale oo maaragtay dhibaatooyinka dadka ka dhexeeya iyo dagaalada wax noocaas oo kale ah. Marka dowladda federaalku awood uma laha in magaalo walba iyo degmo walba ee dalkan ka tirsan inay helaan dad hawsha u qabta, marka badanaa waxay isticmaalaan ciidamada dowladda hoose iyo ciidamada gobolka inay maaragtay howlaha ay qabtaan ay wax ka ogaadaan. Masalan, qof aan sharci lahayn haddii la qabto isagoo gaari kaxaynaya ama traffic light gudbay, waxaa soo qabanaya waa askari u shaqeeya dowladda hoose. Markuu ninkaas uu register gareeyo oo systemka geliyo, dowladda federaalku waxay u baahan tahay in warbixintaa loo gudbiyo, oo hadday ogaadaan qofkaas inuu sharci lahayn ama uu yahay qof maaragtay federaalku ay raadinayaan, in la yidhaahdo noo haya ilaa imikadii maarayna ninkaa idinkala wareegeyno. Marka dowladaha hoose waxay diidayaan in howlihii dowladda federaalku iyaga loo soo gudbiyo ama dhaqaalahooda loo isticmaalo, maxaa yeelay shaqaalaha dowladda hoose waxay u shaqeeyaan dowladda hoose, hase ahaatee howl uma qabanayaan dowladda federaalku. Marka waxaa ka socda marka dalka Mareykanka oo idil dowladda hoose oo badan oo diidan inay howlahaas fulinta ah ay u qabtaan dowladda federaalka.
Barasar Jibriil oo Maxamuud waxa uu jaamacadda gobolka oo ahaya ka dhigaa culunta Afrika, waxaana wax ka weydiiyey saxiixa duqa magaalada Columbus waxa uu uga dhigan yahay dadka magaaladaasi degan.
Go-aankaas uu saxiixay wuxuu ka dhigan yahay, oo uu meyrku si cad u sheegay, in qof sharci darro ku jooga Columbus aan loo qaban doonin sharci darro inuu yahay awgeed. Arrintaas arrin weyn oo muhiim ah weeye, uu ka soo horjeeda madaxweyne Trump wuxuu raadinayay. Arrinta labaad, wuxuu sheegay in qof aan sharci haysan ama sharci haysto dadka magaalada Columbus degan inaan loo kala eexan doonin iyadoo loo eegayo sharciga iyo warqaduhu qofku haysto. Arrintaana arrin kale oo aad iyo aad muhiim u ah, oo dadka soo galootiga ah ama dadka eheladoodu aanay lahayn sharciga muhiim u ah weeyaan runtii. Marka waxyaaba natiijo leh oo taageerada iyo niyad dhiska kasokow ee muujinaya in meyrka iyo magaalada dhan ay nala jiraan oo nala duuban yihiin ayaa maanta ka dhacay meesha.
Aniga oo xusuusan in go-aanka duqa magaalada uu ahaa mid saacada un jiray xilligii aan xogtan ururinayay, ayaan Barasar Jibriil weydiiyey dareenka Soomaalida iyo soo galootiga kale ee ku dhaqan magaaladaasi.
Runtii dad badan oo Soomaali ah iyo soo galootiga kaleba aad bay ugu riyaaqeen dadka kasoo horjeeday amarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo guud ahaan Mareykan oo dhan ahaa iyaguna aad bay ugu riyaaqeen. Tusaale fiican iyo hogaamiyanimo fiican ayuu muujiyey Mayor Ginder maanta. Runtii arrin aad loo soo dhaweeyey oo loogu riyaaqay oo uu ku kasbaday taageero aad u badan isaga iyo maamulkiisaba weeyaan.
Sida uu ii sheegay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed, nidaamka federaalka ay Soomaalidu dhowaan qaadatay waxa uu leeyahay dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay in heerarka kala duwan ee dowladda kala amar qaadan waayaan. Dalka Mareykanka waa meel uu sharcigu shaqeeyo oo maxkamado lagu kala bixi doono haddii uu isku dhac yimaado, balse Soomaalidu waa in ay wax ka barato oo dib su'aalo isaga weydiiso ayaa ah arrin mudnaanteeda leh, ayuu yidhi Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed.
warbixintaasina jaamac buula jaamac ayaa isugu keenay soo duway.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA. Ururka caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano WHO ayaa sheegay in nolosha malaayiin qof oo ka mid ah 8 milyan oo qof ee u dhimanaysa sanad walba cudurka kansarka la badbaadin kara haddii xanuunkooda la daweeyo xilliga uu bilowga yahay. Wariyaha V O eda Lisa Schlein ayaa warbixintan kusoo diyaarisay Geneva, halkaas oo hay-adda WHO kasoo saartay shuruuc cusub iyadoo maanta ay tahay maalinta caalamiga ah ee kansarka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobays.
mahadsanid jaamac. Kansarka guud ahaan caalamka sare ayuu u kacay. Kansarka oo mar loo yaqaano xanuunka dadka ku nool wadamada qaniga ah ama hodanka ah ayaa WHO waxay leedahay taasi hadda ma jirto. Hay-addu waxay sheegtay in 3 meelood oo 2 dadka u dhimanaya kansarka ay yihiin kuwa ku nool wadamada dhaqaalahoodu meel dhexaadka yahay ama kuwa markaasi dhaqaalahoodu uu hooseeyo. Saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in dhimashada uu kansarku sababo ee ka dhacda wadamada faqriga ah aan markaasi la saadaalinayo inay sare u kici doonto 8.2 milyan oo ay hadda sanadkiiba ay tahay, iyadoo sanadka 2030 gaari doonta ilaa iyo 9 milyan haddii aan tallaabo loo qaadin sida loo baaro xanuunka si loo ogaado iyo weliba daweynta xilliga uu bilowga yahay. Ertian Crack oo ah agaasimaha hay-adda WHO qaybta maaraynta xanuunada aan la kala qaadin, curyaannimada, rabshadaha iyo weliba kahortaga xanuunada ayaa sheegaya in marka laga soo tago qiimaha nafaha cudurkani uu markaasi qaadayo ay jirto dhaqaale badan oo ku baxa daweynta xanuunkan.
It's been estimated that $1.6 trillion are lost due to cancer.
Waxa la qiyaasayaa in $1.6 trillion ka Mareykanka ay ku luntay xanuunkan, taasoo dhabti ah lacag fara badan. Lacagtaasi waa tan ku baxaysa daryeelka caafimaadka dadweynaha qaba xanuunka kansarka. Waxaana sidoo kale daweyntaasi ay tahay mid qaali ah, waana sidoo kale mid hoos u dhigaysa wax soo saarka bini'aadamka iyo wixii la mid ah. Crack waxa uu sheegay in kansarka muddo dheer loo yaqaanay xukun dhimasho ah oo kale haddii uu qofku ku dhaco oo hore ka dhimanayo, isagoo intaasi raaciyay inay taasi hadda isbedelayso. Waxa uu xusay in kansarka laga hortegi karo sababaha keena haddii la eego sida cabista sigaarka, cunooyinka aan caafimaadka u wanaagsanayn, yareynta hawada wasakhaysan, yareynta ama xadeynta alkoolka ama qamrada iyo wixii soo raaca. Dadka uu xanuunkan ku dhacayo ee laga daweeyay ayuu sheegay in ay siyaabo kala duwan markaasi loo caawin karo.
It does not have to be a death sentence. There's a lot we can do in terms of early diagnosis and screening.
Ma ahan inuu xanuunkan noqdo xukun dhimasho oo qofka lagu riday. Waxaa jira waxyaabo badan oo aanu ka samayn karno sidii in dhaqsiyo loo baaro qofka uu ku dhaco, in loo sameeyo daweyn horumarsan iyo qalliinno kala duwan. Sanadkan ayaa maalinta kansarka adduunka, waxa ay abaareysaa muhiimadda ay leedahay WHO in xanuunkan la baaro, iyadoo bukaanada xilliga hore laga daweeyay xanuunkan laga helay ay fursad fiican u helayaan inay xanuunkan ka bogsadaan, gaar ahaana dadka uu ku dhaco kansarka naasaha, kan ilmagaleenka iyo mindhicirada. WHO waxay xustay in xanuunkan oo xilli hore la ogaada lana daweeyay ay hoos u dhigayso qiimaha lacageed ee dawooyinka.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii Lisa Schlein. Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxaa inoo soo diyaariyey Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilaawnay horyaalka Premier League dalka Ingiriiska, waxaa galabta iyo caawa dhici doona kulamo badan oo horyaalkaasi ka mid ah. Kulanka ugu xiisaha badanna wuxuu dhex mari doonaa kooxda Chelsea oo gegida Stamford Bridge ku marti gelin doonta naadiga Arsenal. Kooxda Sunderland ayaa u safri doonta naadiga Crystal Palace, halka Everton ay marti gelin doonto naadiga FC Bournemouth. Naadiga Liverpool oo aan guuleysan horyaalka tan iyo sanadkii cusub marka uu bilaawday ayaa waxay aadi doontaa kooxda Hull City. Southampton ayaa waxay marti gelin doontaa naadiga West Ham United. Watford ayaa la ciyaari doonta kooxda Burnley. West Bromwich Albion iyo Stoke City waa is arki doonaan, halka kooxda Tottenham ay marti gelin doonto naadiga Middlesbrough. Horyaalka dalka Spain, hadii aynu eegno, kooxda Malaga ayaa la kulmi doonta naadiga Espanyol. Barcelona iyo Atletico Bilbao ayaa gegida Camp Nou ku ciyaari doona kooxda Athletic Madrid. Waxay marti gelin doontaa naadiga Leganas, halka naadiga Valencia ay la kulmi doonto kooxda Eibar. Horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A-dana waxaa dhici doona hal kulan oo keliya, kooxda Napoli ayaa waxay u safri doontaa naadiga Bologna. Horyaalka dalka Jarmalka, Bayern Munich oo horyaalka hogaaminaysa ayaa la kulmi doonta kooxda Schalke. Borussia Mönchengladbach iyo kooxda Freiburg ayaa is arki doona Wolfsburg, waxay adi doonta naadiga Köln. Hertha Berlin ayaa la ciyaari doonta kooxda Ingolstadt, halka Hoffenheim ay la kulmi doonto naadiga Mainz. Naadiga Borussia Dortmund ayaa garoonkeeda waxay kula ciyaari doontaa kooxda Rasenballsport Leipzig la yiraahdo. Dhinaca kale, macallinka kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa shaaca ka qaaday sida uu ula dhacsan yahay ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Chelsea N'Golo Kante, waxaana uu sheegay inuu marar badan isku dayay in ciyaaryahankaasi u dhashay dalka Faransiiska ula soo siixdo. Wenger ayaa waxa uu sheegay in uu xiiseynayo ciyaaryahankan markii uu ciyaaraya kooxda Faransiiska ee Shane la yiraahdo, iyo sidoo kale markii uu ku soo biiray kooxda Leicester City. Si kastaba, Kante ayaa waxa uu sanadkii la soo dhaafay ku biiray kooxda Chelsea oo 30 milyan oo gini kaga soo iibsatay naadiga Leicester City. Kante ayaa waxa uu kooxda Leicester City sanadkii la soo dhaafay ka caawiyay inay ku guuleysato horyaalka dalka Ingiriiska, waxaana iminka uu qarka u saaran yahay in mar kale kooxda Chelsea uu ka caawiyo hanashada horyaalkaasi. Habeentii ciyaarahana waa naga intaas.
Gudahan idaacaddeenni aroornimo dhegeystayaal, waa naga intaa. Waa Jaamacii Falastiin oo idinla nabadgelyo.
La hashada jacaylkiyo Alfiga il nurayo, la madodi wahaya.